Әр кіші өзінің нөөтіді болмаған аялының еніға хачытыны қамдаш, яке о аялдың мәнпәәтініш үшін кірген болса, бұның хөкімі қандақ болуды, мұштығырлық түшәнчі беріп өткен болсаңыз.
Бисмиллах вальхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах вааля алихи васахбихи вала рабби шрахли садри ваяссирли амри вахлул уқдатан мин лисани йафкаху қаули амма баъд. Бу суалда ички нерсени түшүндүрүп өтүш туура келеди. Биринчиден манфаатланыш, манфаатлаш дегенибизде бет жинси мунасабаттын төмөн болгон нерселер максат кылынады. Экинчиден хажинде камдаш, яны жинси мунасабат өткөзүш. Мош ички нерсеге жооп берсе, иншааллах бу суал жакшы өрүйдү. Эмне биринчиден бу киши, яны нөөбөт эгиси болмаган, нөөбөтү болмаган аялдын кышыга, нөөбөт эгиси болгон аялдын кышынан шек берип, ушундай кирген болса, яки шунун үскү баган болса, лекин şu бага вакыттын өзүдө, мисалы, хажет үчүн бады, яки зурият үчүн бады. Биз алдыңкы санымызда сен ар киши нөөбөтү болмаган аялдын кышыга кичиси зурият үчүн, күндүз ада хажет үчүн берип калса, яки баса дурус болду деп жооп берген. Эми şu зурият үчүн яки хажет үчүн шек бар. Лекин şu баган жаргенде şu ар киши нөөбөтү болмаган аялдын кышыда кирип, şu аял менен мөнбөтлөндү. Мөнбөтлөн дегенде албетте жинси мунасабаттын төмөн болгон иштер, жинси мунасабаттын төмөн болгон, яни ар аялдар отурушуу, мисалы, өзара ойнушу, чак-чак кылышыш ва ондон башка иштер. Бунун hükmü кандай болду деген бир маселеде. Бул маселеде эми улумалар эми ихтилаф кылышкан. Мисалы улумалар ихтилаф кылышкан. Бунунда биринчи караш улумалар жинси мунасабат өткөзмөй, лекин башка индек бир ар аял арасында болгон бир базан манфаатлаш жолдору менен манфаатлап калган болсо дурус болду, лекин бу ар кишиге шунун казасын кылыш, енишинин енибисинин кышыгы багана муштун казасы кылыш лазым келмейт. Шунун кышыгы багана дегенде, демек а эни бир аялдын нөөбөткө вакты аялдын кышыгы келип манфаатланып калды. Şu жарыянда эгер маанын өткөндө эни шунун окшуну эни бир аялдын кышыгы багында кылыш лазым эмес деген кеп, эни казасы кылыш лазым эмес деген муш кеп. Демек мишер мыйда кып салдым эмде маанын өткөндө анын кышыгы менен берип эни мушундай окшуну кылмасам болмайт экен деген нерсе лазым эмес. Бу нерсе важип эмес. Эми бу караш, азыркы бу караш көпчүлүк улумалардын карашы деп билсем улумалары, бул болмош туурусу китеп жазган улумалар, бу караш көпчүлүк улумалардын карашлары деп алайда şu ашы ар бир мазаптыки китептердин исмине баян кылган. Энди бу улумалар бунун кандай келтирди десе, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн аялдарын 1 саат ичинде, яни кеч күндүзүн 1 саат ичинде айылнайтты деген хадис, ондон башка хадислер бар, бу көп хадислер бар. Хадислердин баарын улумалар зайып кеткен болсо, мушул хадиске таянып туруп, şu улумалар мындай деп калган. Бу биринчи жыл караш улумалардын карашы. Энди экинчи жыл караш улумалар як мындай кылыш дурус эмес. Жинси мунасабат өткөзүштүн төмөн болгон ушундай ойнушуулар, чак-чаклар яки иш кылып şu işler yani dürüst emez. Bunda kısa bulmaydı. Çünkü bu cinsi münasebetki okşap kalan bulurdu menfaatini işte. Dep şunda karap gegen. Lekin bu ulumaların karışların arasında vallahi alem racihra karış. Eğer şu er kişi uzun öğütülmeğen ayağının kışığa hacet üçün zürret üçün birip şu ceryende oyun içip kalan bulsa, çarşak kılışıp kalan bulsa ya ki şuna alakadar bir işlerini kalan bulsa yani cinsi münasebetki ötküzmeyen bulsa, kazasına kılış vacip emez, lazım emez. Lekin yani muş ayağının nöbeti gelip yeni bir ayağının kışığı bakanda eğer bu almış hep malinki nöbeti gelip yeni bir ayağının kışığı yani hacet zoriyet düşün verip kalkan olsa yani muşun ki şimdiden kıka işini kıp kalsa hem bu müyulluk hem bunu o vakti kazası kılıçta layık emez edip ölüm ala muşun racihra edip sanıkan yani bu yukurdaki muşu birinci meselene ki birden cevap muşu. Энди бунунга айгышып, биз баягы баян кылган экинчи маселе чыкты. Яни хажитни камдаш, яни жинси мунасабат өткөзүш. Буну учура кылып айтсак, демек нөөбөтү болмаган аялдын кышыга хажит зөрүятлан баган вакыттын өзүндө şu жарыянда şu аялдан жинси мунасабат өткөзүп калса кандай болот? Ондон кийин эгер өткөзүп калса буну казасы кылам да кылмамбы деген маселемде. Бу маселеде ислам улумалары алайда баян кылганки, биринчи кыл караш улумалар bu er kişi nöbeti bulmagan ayalın kışığı hacet zürret için kirge vaktinizde o ayalın bilen cinsi münasebet ötküzü şey katli durus emez. Eğer şunda kıp kaldım bu durus emez deken kıp kalsa bu er kişiye yine kazası kılış vacip oldu. Kazası vacip oldu deken gep. Demek bu kişi şu nöbet ilgisiye kirdi. Anlıkin yeni bir keçiste şu aşı ama ayalın bilen cinsi münasebet ötküzü de dedi ki cinsi münasebet ötküzü de dep kargan. Demek nöbet ilgisinden kışık kirip, demek şu ayağını yeni bir keçide, cinsinden münasebet ötküzüdü. Demek mana nöbet kirip, ayak birip, müşahit kakaşını okşak kılı deyin gibi deyip karıgan. Bu karış, köpçülük ölümalarının karışı. Köpçülük ölümalarının karışı. Bu ölümalar, bu uzunsuzge, demek ki ayağlar arası taksimatta adlı kışı vacip oludu. Degen, yani şu umumi delilere dayanılan ve ondan başka, Biz bayağı degen muş asas muş hadisini köp ölmanı oturup koygan. Rasulullah özünün ayalarını keçe ve gündüzde bir saat içinde ayılına etti degen. Bu hadisini hem delik eldirgen. Ondan başka muş ayalar arasında adlı kılış vacip. Hem de adlı kılış. Fakat muş kazası kılışı nasıl buludu? Kazası kılması bulmaydı. Dep bunu hem bayan kılgan. Ve ondan başka illetlerini bayan kılgan. Demek miydi oturup koygan bu birinci kılı karışık ölüm ala. Lakin ikinci kılı karışık ölüm ala. Muş cimanın kazası kılışı vacip emez. Çünkü cimanın demek az zamanda bu kazası kılışı vacip emez. Yani az vakti bu kalsa dep karıgan. Yani bu ulemaların bu kararlarına başka radiyelerini belgeli var. Bir kısım ulemalar başka meselelerine oturup koygan. Lakin bu kararlar arasından. Vallahu alem. Eğer kişinin şu aç nöbeti bulmadan ayalının kaçığı kergeye baktığınızda şu cema münasebet ötküzüşü durus emez. Eğer şunda kıpkası lakin şunda kısa lakin şu vakti ben inşallah yeni bir nöbet kendim uçtan uçuşunu kılmayan ya ki aşını adlı kılmayan gibi maksatı bu kısa o vaktinizde meyli eğer bu mayı kıpkasa uçtan işte münasebet ötküzüşü kergeye baktığı durus emez degen ölmalarının karışları valla alem ise sahirak. Ama eğer bu kişi mesela ötküzme lakin ben yeni bıraktım şu ayalının nöbeti kendim aşı ayalının kaçığı uçtan uçuşunu kılmayan da kısa hem durus da kargan ölmala boğan. Şu bu ahırda tekledigen nese. Eğer kişi mesela ötküzüp saldım. Lekin manan övüttük vakti. Yani aşın övüttün kışıgı mıydak bir zürat hacetlen birip kalsa. Şu zürat hacetlen bağında del müşahede ötküzgen işin şeyde ötküzmeyen de. Şimdi kılgan bolsa. Yani bu vaktin olsa eğer bu şu babıdın. Eğer şu münasel ötküzüp kargan bolsa. Şu hacet zürat işin kirge vaktiniz durus da kargan ölmala boğan. Yukarı sualı bırdıgan cevap mı şu. Vallahi alam.